Eta arratsaldeko bostetako kanpaiak entzun berri ditugun honetan, azken orduko informazioari ireki behar diogu tartea orain, horretarako info zazpirratiko esatari, Amaia Zurutuzaren gana joko dugu berak konta diezagun azken uneko albisterik baden. Arratsalde hon eta ongi etorri Amaia.
Arratsaldeon Nekane, arratsaldeon guztioi, tira ba gaur jakindugu abenduaren 23an itxiko dutela Zarauzko urtetako zabortegia. Sasi eta Lapatxekoak berriz urrengo urtean itxiko dituzte ala berretsi du Gipuzkoako Aldundiak. Martin Garitano Gipuzkoako Aldun Nagusiak beraz data jarri dio Zarauzko urtetako zabortegiaren itxierari, abenduaren 23a. Garitano ziurtatu du Gipuzkoak hondakinak kudeatzeko estrategia integral iraunkor eta garbia duela eta gaur egun dauden zabortegi toksikoak itxiko dituztela. Zarauzkoa urtea amaitu aurretik, Azpeitian dagoen Lapatxekoa eta Beasaingo Sasietakoa berriz, urrengo urtean itxiko ditu Aldundiak. Egun osoko bisita egiten ari da gaur Martin Garitano Zarautzen, herritarrekin herrira egitasmoaren baitan. Juan Luis Txillarramendi Zarauzko alkateak esan du, zabortegiaren itxiera pauso garrantzitsua dela zarauztarrentzat albiste oso pozgarria. Eta Nafarroako Parlamentuan berrekin diote erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidari, legealdiko azkeneko eztabaida da gaurkoa, goizeko saioaren etenaren ostean lauterdietan berrekin diote eztabaidari. Yolanda Barzina arro eta errealitatetik urrun aritu dela halaxe baztertu du oposizioak, presidenteak berriz gobernua boikoteatzea leporatu dio oposizioari, ondorio zupenek bakarrik gobernatu behar izan duela, baina hala ere Nafarroa atzeralditik ateratzea lortu du duela azpimarratu du. Nafarroaren egoerari buruzko legealdiko azken eztabaida izanik, UPNren gobernuak lau urteotan eginiko lanaren balantzea egiten ari dira indar politiko ezberdinak, Barzinak azpimarratu du Nafarroa horixe atzeralditik atera dutela, estatuko langabezia tasarik baxuena duela Nafarroak, mendebaldeko osasun zerbitzu onena, gizarte politika eredugarria eta hezkuntza sistema bikaina. Oposizioa kritikatu du, baina bereziki Ezkerra Abertzalea Bildu parlamentuan egotea lotsagarria dela esan du. Aralar Nabaiko Patxizabaletak erantzun dio, Nafarroan arazoa ez direla abertzaleak UPN baizik, herritarrei entzuten ez dien alderdia delako. Oposizioak bai PSNek, bai Bildu, Aralar Nabai eta Izquierda Ezkerrak UPNren kudeaketa kritikatu dute eta Bartzinaren hitzak entzunda presidentea Nafarroak bizi duen errealitatetik urrun dagoela esan dute. Eliten mesedetan gobernatu izana ere leporatu diote UPNeri. Aldaketa beharrezkoa dela aldarrikatu du oposizioak, PSNek esan duenez, aldaketa sakonak behar dira. Eta deialdi baten berri jaso dugu, tantaka etenik gabe jasotzen ditugu eraso sexisten inguruko berria, bain justu Beasainen atzo izandako eraso sexista salatzeko elkarretaratzea deitu dute biharko. Beasaingo udala jakinarazi duenez, atzo arratsaldean eraso sexista batek jasantzuen emakume batek Jose Miguel Iturriotz kalean, ba eraso berri honen aurrean, Beasaingo Asmube elkarteak elkarretaratzea deitu du biharko 7etarako. Loinazko San Martin plazan egingo dute elkarretaratzea eta herritarrei bertaratzeko deia egin diete. Beasaingo udalak halaber atzo gertatutako eraso sexista hori gaitzetsi du. Arratsaldeko 5:03, hauxe guztia Nekane.
Eskerrik asko Amaia, ondo izan.
Berdin, aio.
Zebra, bidea. Bidea, zebra.
Zebra, bidea.
Arratsaldeko bostak eta bost minutu puntu-puntuan oraintxe, eta azken orduko berrien errepasoa egin ostean nazioartera begira, jarri behar dugu orain, azken egun eta asteotan, albiste lazgarri asko jasotzen ari gara, Turkiaren eta Siriaren menpeko Kurdistango eremuetatik, eta horren inguruan hitz egin nahi genuke Komite Internazionalistetako kide Igor Olabarrietarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Igor.
Arratxe guztioi, bai.
Aipatu dugu, hainbat albiste jasotzen ari garen eremua izaten ari dela Kurdistan azken egun eta asteotan, lehenik eta behin eta ongi iruditzen bazaizu, gaia kokatuko dugu, ze ari mordoa dituela esan daiteke, Kurdistanez ari garenean, konta eguzu pixka bat zertaz ari garen, ze herrialde askoren parte hartzea edo dagoela esan daiteke gatazka horretan.
Bai, Kurdistan herria lau herrialdetan banatuta dago, alde batetik Turkian, zatirik handiena hor dago, lurralde zatirik handiena hor dago, gero beste zati bat dago Sirian, beste zati bat Iraken eta beste bat Iranen. Horrela geratu zen banatuta bigarren munduko bigarren guda ondoren, eta hori da konfliktoaren zati handi bat ba kurduen beste herrialdekin daukaten konfliktoaren zati bat.
Hori da, beraz, bai, izan igur?
Bai, barkatu, ez.
Moztu egin aldizut?
Ez.
Bale, konforme. Hori da, beraz, nola baiteke, atazka bera ere zailtzen duena edo esan daiteke, identitatearen kontuekin eta indarra baduten arren, ba, lau herrialderen artean banatuta egoteak nola baiteko eragina baduelako Kurdistanek eta kurduek egin nahi duten bide horretan. Kontu horrekin lotutako azken berriei dagokienean, azken hilabeteotan ezagun egin den Estatu Islamikoaren erasoaldiak Kurdistanen sortutako arazoa edo mataza aipa dezakegu batetik, Turkia tartean sartu eta egoera nahaspilatu egin delako, Amerikako Estatu Batuei presio egiten ari zaizkie alde batetik, Estatu Islamikoaren aurkako koalizioa batu dadin, eta Turkiako eta Siriako kurduek exigitzen dute bestetik, muturreko islamistek setiatutako Kobane hiriari ezarritako blokeoa kentzeko. Ze esango zenuke dagoela honen guztiaren atzean, Igor?
Ba, gozazko daude esateko, ez? Aziko gara igual kokatzen non gertatzen ari den orain eraso nabariena. Eraso, Estatu Islamikoaren eraso handiena orain Rojavan ematen ari da. Rojava da Siria aldean dagoen Kurdistan gozatian, eta erdiko kantoian kokatu da batez ere eraso hau, ez? Estatu Islamikoa erakunde hau, salatu behar da ere dela berez sortu den gauza bat, ez dara perritziko bat emoduan berez sortu den gauza bat, baizik eta kanpoko potentziek erabiltzen duten tresna bat, ez? Interes asko daude hor atzetik, batetik Estatu Islamikoa ez dago bakarrik jotzen edo borrukatzen Siria aldean, Iraken ere borroka bortitzak eta eraso bortitzak egin ditu, eta adibidez abuztu hasieran Mazarraski izugarria egin zuen jezidien herrien herriaren kontra, ez? Jezidiak Kurdistanen bizi diren etnia bateko kidea dira, eta abuztu hasieran segulako sarraskia egin zuen Estatu Islamikoak bereen kontra, eta eskerrak PKK-ak eta IPG gerrilariek lagundu zituztela alde egiten Turkialdera eta Sirialdera. Honekin izan nahi dut, Estatu Islamikoak dala tresna bat, kanpoko potentziek erabiltzen dutena zonalde guzti hori desestabilizatzeko, ez? Bai Irak eta bai Siria, ez? Esan behar da, zonalde hau oso estrategikoa bihurtu dala, bai baliabide naturalengatik, batez ere gaza eta petrolioa dala, eta bestalde ere oso geostrategikoki oso garrantzitsua dela, bertan proiektatuta dauden gasodiak eta petrolio odiak eraikitzeko, ez. Orduan geostrategikoki oso garrantzitsua da, Siria da bidea gaza eta petrolio ateratzeko Mediterraneo aldera, ez. Orduan guzti honen atzetik oso interes ekonomiko importantea daude, ez? Eta horra atzetik, Estatu Islamikoaren atzetik, oso nabarmen dago Estatu Batuak, hor aspalditik daude hor guztionen atzetik, ez, zonalde honetan, bai Iraken, bai Afganistanen, eta orain, ba, Sirian, Bashar al-Assaden aurka borrokan, bai Arabia Saudi eta Qatar, sostengatzen dute Estatu Islamikoa bai ekonomikoki eta bai armekin, eta gero Turkia ere, ba, oso argi dago involokuratuta, laguntzen bai ekonomikoki eta bai armekin, eta hori guk ikusi genuen bertan orain irailan egon garen brigadistak, ba, bertan hori oso oso hurbiletik ezagutu genuen, ez. Eta gero bestaldere, ba, aipatu behar da, Israelek ere interes oso handia dauzkala pastel honetan, beste Israel izan daiteke ere gaz eta petrolio hori ateratzeko bide bat Israelgo lurraldea, edo bueno, Israel deitzen den lurralde hori, Palestina, guretzat Palestina dena, ba, horretan ere interes handia dauzka, ez? Eta gero estatu Europar Batasuneko herrialdek ere, ba, badirudi jarrera isila daukatela guzti honen aurrean, baina ez da hain isila, ze jakinda, badibidez, estatu bat, osea, Europar Batasuneko hainbat herrialdek erosi egiten diela petrolioa Estatu Islamikoari. Estatu Islamikoak kontrolatzen ditu hainbat putzu hor irakaldean batez ere, eta Europako ordezkari batek Iraken, Irakeko Europako ordezkari batek txekiarrak salatu duenez, Europako hainbat herrialdek ez du esan ze herrialde, baina berak dauzka informeak, hainbat herrialdek erosi egiten dela Estatu Islamikoari petrolioa. Orduan, guztionen atzetik interes asko daude, eta batez ere interes ekonomikoak, ez, zonalde guzti hau desestabilizatu, eta horren ondoren, ba, bidea eman, ba, bai transnazionalak eta gobernuak hortik ateratzeko baliabideak, ez, batez ere gaza eta petrolioa.
Mila erimutur, mila erantzule eta mila protagonista interesatu daudela esan dezakegu beraz. Aipatu duzu Rojavako eremuan kokatzen dela uneotan nolabait tentsio gehien edo, eta okerrezpa naiz Kobane bera setiatua izateak kurduen komunitateari ere eragiten dio zentzu horretan, ez? Rojavan aurrera eramaten ari den proiektu propioa, nolabait ere mulibre edo autonomoa izan daitekeen hori nolabait kolokan jartzen duelako.
Bai, hor ere, ba, Turkiak beste paper bat dauka, interes ekonomiko ez aparte eta baliabideen gaineko interesen aparte, ba, Turkiak ezin du ikusi bere mugetan kurduek beste minoriekin batera egitea estatu edo zonalde autonomo bat, non demokrazia zuzena eta parte hartzailea erabiltzen ari den, ez? Esan behar da, Rojavak Siriako iparraldeko zonalde hau, ba, populazio handiena kurduena da, baina beste minoria asko ere bizi dira elkarrekin urteak milaka urtetik zehar, ez? Orduan, bai hor bizi dira armenioak, armeniarrak, bai asiriarrak, bai turkomanoak, bai arabiarrak ere. Zonalde hau Bashar al-Assaden gobernupean, ba, oso represio handia jaso zuen, eta baita ere arabizazio bat eman zen, ez? Hor, kokatu ziren hainbat eta hainbat populazio arabiarrak, ba, kurduen indarra gutxitzeko, ez? Horregatik, Rojava zonalde hau hiru kantoitan dago banatuta. Erdialdeko lurralde horietan, kantoien arteko lurralde horietan, ba, populazio handiena arabiarra dalako, ez? Orduan, kurduek egin zutena, hasi zanean Bashar al-Assaden aurkako errebuelta edo bai, errebuelta, ba, bai hasieran sartu zirela errebuelta horretan, baina ikusi zutenean kanpo errebuelta horretan zeuden kanpo interesak, eta gero errebuelta horrek nahi zuela Siriako gobernua eskuratu, ba, eurek ez zeuden horrekin ados, eurek nahi zutena zan autonomia, bere eskubideak errespetatuko lituzkeen autonomia. Ez orduan, atzera egin zuten, eta egin zuten da, aprobetsatu momentua, bere autonomia aldarrikatzeko. Ez orduan, orain dela bi urte edo, 2012, ba, hor jarri zuten beraien autonomia, ez da, Rojavako hiru kantoi horretan. Hortik aurrera, egin dutena da, sistema oso politiko oso bat eraiki beste minoriekin batera, ez? Bai asiriarrekin, bai armeniarrekin, eta bertako populazio arabiarrekin ere bat eginez, danen artean ereki dute sistema politiko bat, konfederalismo demokratikoan oinarrituta, ez? Eta, ba, bueno, ja, badaude hezkuntza sistema eta osasun sistema kudeatzen bere kabuz. Kudeaketa hau, ematen da, ba, auzo asanbladetan, hor hartzen dira erabakiak, gero hortik erabakiak doaz hiri kontseiluetara, eta hor ere adostu egiten dira hirietan eta herrietan erabakiak, eta gero hiru kantoiak koordinatzen dituen parlamentua dago, ez? Orduan, esan daiteke, ba, oso sistema demokratikoa dela, betik gora doazela erabakiak, eta hori, ba, ez da onargarria inguruan dauden estatuentzat, ez? Ba, Turkiar estatuarentzat, bai, kanpotik datozen estatuentzat, ez? Horrelako sistema bat, ba, ezin dute onartu, eta horregatik erabiltzen dute Estatu Islamikoa bezalako tresna bat, gainera, ba, mundu osoan zehar, ba, beldurra zabaltzen dutena, islamofobia zabaltzen dutena, eta ba, era askotako beldurrak eta zabaltzen zabalteko erabiltzen den tresna da.
Erantzuleak aipatzekotan tresna bera aipatu duzunez, hainbat herrialde ekar ditzakegu gogora, eta zuk zeuk lehen ere aipatzen zenuen, Saudi Arabiak, Turkia, Qatar, Estatu Batuak, Europako Batasuna, badaudela nolabait horretan erantzukizuna eta parte hartza izan beharko luketenak, erantzukizuna izan arren mutu daudenak, ez da?
Bai, eta gainera mutu sarraski baten aurrean, ez? Ikusten ari gara hor Estatu Islamikoak kriston arma astunekin daudela borrokan, eta kurduak, kurduak eta bestelako minoriak euren eskusa ari dira defendatzen, ez? Ba, ba, arma txikiekin, eta bueno, ba, bai azkeneko astetan badirudi Estatu Batuetako zenbait bombardaketak min apur bat egin diola Estatu Islamikoari, baina bombardaketa hauek eta eraso hauek berandu datoz, ez? Ja, Estatu Islamikoa Kobane herrialdeia osoa hartu duenean, eta Kobaneko hirian, hiriburuan sartu denean, ez? Ba, dirudi azken egunetan ere, ba, IPG eta IPJ, bueno, IPG eta IPJ dira, Rojavan hori ez dute esan lehen, baina Rojavan bere antolamenduaren parte ere antolatu zuten autodefentsak, ez? Herri autodefentsarako indar armatuak, ez? Eta hor daude IPG, autodefentsa mistua dena, gizon eta emakumeak parte hartzen dute, eta gero baita ere ereki zuten IPJ emakumeen autodefentsak, ez? Emakumeek osatutako grilla. Ze sistema honen barruan ere oso importantea da emakumearen parte hartzea, ez? Bai, minoria guztien parte hartzea, eta baita emakumearen parte hartzea. Eta hor ziurtatzen da, 150 emakumea izango dela leku guztietan, ez? Representazio guztietan. Nondin dagoen?
Bai, erantzukizunaren aurrean mutu daudela aipatzen genuen, Igor.
Bai, hori da, eurek eskatzen ari direna orain, beharrengatik, korridore humanitario bat zabaltzea, aldetik, ba, medikuntza, betera, botikak eta alikagaiak tarteko, ez? Eta hor, inork ez du zer egiten, eta Turkiak gaur egun ere, oraindik mantentzen du muga guztiz eta jendearen zat, ez? Ez Estatu Islamikoko kiden zat, ze hori guk ere ikusi genuen hor mugan egon ginen, eta bueno, jendeak esaten zuen Estatu Islamikoko kideak alde bat bestera askatasun osoz pasatzen zirela, baina ez dute usten ez Kobaneko jendea pasatzen, ez da Turkialdetik eta Turkia menpeko Kurdistandik Kobanera doan jendea pasatzen, ez. Eta hori, guzti hori gertatzen ari da, zarraski hau gertatzen ari da, ba, Europar Batasuneko eta mundu osoko ba, isiltasunarekin eta isiltasun konplizearekin, ez.
Aizu Igorra, aipatzen ari zarelako Komite Internazionalistetako kidea zarela geu aipatu dugu, eta injustu brigadan egon zinetela, da amaieran, Euskaldunen brigada bat joan zelako Kurdistanera, zer da bertan ikusitakoa? Ez dakit errealitatearen ideia nagusiak edo zertzela da nagusiak aipatu beharko bazen ituzte, zer nabarmenduko zenuken?
Ba, ikusi genuen oso herri borrokalari bat, eta naiz eta sarraski bat, ez bakarrik orain Koban izan da, Rosaba izan da, baina Turki aldean urteak eta urteak daramatzate kriston errepresioarekin, ez? Bere hizkuntza kurduera legez kanpo, inolako aldarrikapenik egin ezinik, eta naiz eta errepresio guzti hori, ba, kriston indarra aurrera egiteko eta jarraitzeko borrokan, ez? Hori alde guztietan ikusi genuen. Eta gero, ba, kriston sarraskiak alde guztietan, ez? Turkian, ba, gaur egun, ia 5.000 preso daude, preso politikoa daude, ia 17.000 desagertu, orain hasi dira berreskuratzen, ba, hilobiei komunitatik eta, ba, bueno, jenea probak egiten, eta sufrimendu asko daukan bere gain daukan herria gala, ez? Baina bestalde kriston ilusioa aurrera egiteko eta gainera ba ikusten da nola proposamen politikoak berriak eginez ilegalizazioi aurre eginez, ba bestelako proposamenen berriak egiten dituzte, ez? Eta hori etengabe doa aurrera egiten, ez?
Uste dut, eta okerrezpanago, oraindik ere euskaldunen batzuk badabiltza Kurdistan aldean. Zenolako egoeraren berri ematen dute handik, edo zeten txionetan bizi direla kontatzen dute?
Bai, bueno, egoera bai dago nahiko tentsionatuta. Gainera, deialdi bat egonda Turkia osoan, ba, kalera aterateko protestatzera, batez ere Turkiaren gobernuaren jarrera dela eta protestaldi hauetan, ba, 30 inguru hildako egon dira Turkiako hiri desberdinetan, ez? Oso errepresio bortitza jaso dute poliziaren gandik, eta gaur egun ere oraindik jarraitzen dute protesta egiten, ez? Atzo edo eren egun preso politikoek hasi dute goze greba bat kartzeletan, Kobanerekin elkartasuna adierazteko, eta Turkiako gobernuaren jarrera salatzeko. 4.000 preso inguru daude gaur egun goze greban, eta gero ba egunero daude mobilizazioak, ez? Ba, gaur goizean adibidez Diyarbakirren Turkiako Kurdistango hiriburuan ba emakumeek moztu egin dute autobide nagusi bat, ez? Eta egunero daude protestak kalean. Naiz eta errepresio izugarri izan eta hildakoak izan, ba jendea kalera ateratzen ari da. Eta gero baita ere hor dago bake prozesua kolokan, ez? Orain dela urte terdi, 2013an, PKK taldeak ezarri zuen bake prozesua, edo bakerako deialdia egin zuena, ba, bueno, ikusi da orain arte Turkiako gobernuak ez duela ezer egin, ez ezer egin, baizik eta base militar gehiago ereki ditu Turki aldean, eta orain konflikto horretan parte hartzen ari dan paperarekin, ba, kolokan dago prozesu hau, ez? Badirudi orain, ez dakigu datorren astean zerbait esango duten, apurtuko dan prozesua, edo aurrera egingo duten, edo, baina bai, egoera tentsua da, eta, bueno, ba ikusi behar, zera bat itzen den, eta kontuak nola duazen ere.
Orain hartokoaren nolabaiteko errepaso bat egin dugu, Igor, eta horri heldu nahi nion hain justu aurrera begira, zer ze aurre ikuspen dituzuzuk edo zer datorrela esango zenuke?
Ba, zaila da esatea, ez? Momentu honetan, Rosabari begiratuta eurek bertan dauden militantek argi daukate direla hortik urtengo, eta horre emango dutela bizia behar izan ezkero, ez? Badirudi Estatu Islamikoak atzera egiten ari dala, posizio batzuk atzen ari direla IPG eta IPJ indarrek, ikusi behar, Estatu Islamikoak horren jasotzen du bai laguntza ekonomiko eta armatuak, horren aurrean zaila da borrokatzea ez ere. Turki aldean, ba, ikusi behar da, ze gertatzen den bake prozesuarekin, ez? PKK eskatu dizkio hainbat seinale gobernuari, Turkiako gobernuari, eta ez du ezer egin, ez? Kasurik ez dio egin, eta orduan, ba, hor, haber zer erabakitzen duten, bake prozesua bertan bera geldituz gero, ba, egoera zaila da, ez, guztientzat, bai PKK-ko gerrilarientzat, bai Turkia, osea, kurdu, populazio kurduarentzat ere, ba, urte asko daramatzate sufritzen eta errepresiopean, eta hori izaten zuten, ez, bakea behar zutela, baina ez edo zein preziotan, ez, orduan, ba, bueno, zaila da esatea, zer gertatuko da, hemendik hilabete batzutara.
Errealitate zaila eta gordina, beraz, ba, Igor Olabarrieta, Komite Internazionalistetako kidea, eskertzen dizugu, zebra bidera batu eta egoera horren inguruko zertzela da nagusiak ekartzeagatik, eta zeu nahi duzun erarte?
Bai, ba, nahi duzun erarte.
Ondo izan, segi fin, Igor.
Bai, zertzen dugu. Thank you.